komið sæl og verið velkomin í Trivia leikana. Að þessu sinni verður þetta svolítið öðruvísi en vanalega því við erum með ansi stóra tilkynningu sem við erum búin að bíða spennt eftir að geta sagt ykkur frá. En það einfaldlega þannig að Trivia leikarnir eru að fara að bjóða upp á aukaþætti, bónusþætti og alls konar aukaefni í gegnum áskrifta hlaðvarpinu inn á VF Patreon. Þetta búið að vera alveg lengi í vinnslu hjá okkur og núna loksins komið að þessu. Þannig mál með vexti að það kostar einfaldlega pening að halda út í hlaðvarpi. Það allur upptökubúnaðurinn, það hugbúnaður, það vefsíðan, það grafíska hönnunin, það þemalagið og svo framvegis. Allt eitthvað sem ég búin að borga úr eigin vasa síðastliðin ár, en ég hef einnig reynt að sinna öllu í kringu hlaðvarpi sjálfur, allri klippi, vinnu, hljóðvinnslu, hönnun og svo framvegis, samhliða því að vera í einstaklega krefjandi námi og vinnu. Og að skipuleggja hlaðvarpsþætti þar sem 5 fullorðnir einstaklingar með sínar eigin fjölskyldur og vinnur sjálfur geta allir mætt á sama tíma og tekið upp. En þetta hefur tekið mikið á og oft verið mjög erfitt bara einfaldlega að láta þetta allt gangu upp og ekki á kostnað hvers annars. Þannig, eitthvað þurfti að breytast og í stað þess að byggja styrki og þið kæru hlustendur fengið ekkert tilbaka að þá var lausnin augljós í mínum huga. Bjóða fólki upp á áskrift þar sem það getur fengið meira af trivialegunum en það fær nú þegar og þá fyrir smá klingi hverju mánuði sem myndi bjarga hlaðvarpinu og tryggja að við getum haldið áfram að gera þætti. Planið var í raun upprunlega að byrja með Patreon síðasta haust. Við tókum meira svo Patreon þátt og kynningu fyrir hann, en á síðustu stundu ákveði ég að fresta þessum nokkra mánuði og halda áfram að borga sjálfur þættina fyrir ykkur kæra hlustendur eins lengi og ég geti. En nú svo komið að það hreinlega gengur ekki lengur og þess vegna ætlum við að byrja með þessa geggjuðu áskrift sem gerir ykkur kleift að fá meira af trivialegunum og gerir okkur kleift að halda hlaðvarpinu á lífi og við erum ekkit eðlilega spennt fyrir þessu og öllu möguleikunum sem þetta mun bjóða upp á. Það verða sem sagt 3 áskriftaleiðir en sú áskriftaleið sem við mælum mest með kallast trivialærlingur og mun kosta $10 á mánuði. Með henni færu glænýjan þátt af trivialeikunum í öðrum hverju mánuði og bónusþætti hina mánuðina sem geta verið alls konar en nokkrar þáttategundir eru til dæmis heimakviss þar sem við tökum upp heilt pubquiss sem þið getið spilað með heima samtímis og hvort sem það í stofunni heima eða í bílnum eða hvar sem þá getur þú spilað quissið einn eða með kærastanum, fjölskyldunni eða vinunum. Svo það spilakvöld, þar sem við fáum okkur öl saman, spilum spurningaspil eða önnur skemmtileg spil. Svo trivia spjallið, þar sem við ræðum saman allt milli himins og jarðar, með smá flippi og spurningum inn á milli. Og svo það old school trivia, sem já, svona gamaldags spurningakeppni milli 2 keppenda. En þetta bara toppurinn á ísjakanum, því við erum með ótal hugmyndi fyrir bónustættina í framtíðinni og risastórar hugmyndir útsláttakeppnir og önnur spennandi spurningakeppnis formött. Svo önnur áskriftaleið sem kallast Trivia grúskari á $5 á mánuði en hún hugsu fyrir þá sem vilja fá þessa hefðbundnu trivialeika þætti sem verða inn á Patreon en hafa kannski ekki tök á að borga $10 á mánuði að þá geta þeir fengið alla þættina sem að koma út sérst í öðrum hverju mánuði en ekki bónusþættina og fá það þá fyrir aðeins minni pening. Svo þriðja og síðasta áskriftaleiðin en hún hugsu fyrir hetjurnar sem vilja ekkert frekar en að styðja við trivialeikana og halda hlaðvarpinu á lífi. En það trivia meistari áskriftaleiðin. Fyrir $30 færðu alla þætti og allt efni inn á Patreon. Þú færð shoutout í öllum þáttum og nafn þitt ritað á vegg meistaranna á heimasíðu trivialeikana. Eftir 3 mánuði af áskrift færðu svo að velja þema í 5 þraut í einu þætti. Eftir 6 mánuði af áskrift færðu trivia meistara ból í þinni stærð mertan trivialeikunum og eftir 12 mánuði af áskrift þá færðu að velja þema fyrir heilan þemaþátt. Rosaleg fríðindi í þeirri áskriftaleið. Svo verður alls konar annað aukaefni inn á Patreon. Kostningar framtíð hlaðvarpsins, ask me anything efni eða spurum að hverju sem live streami, vídeoefni og möguleiki á að vera með í þáttum í framtíðinni. Það verður hægt að hlusta á þetta allt saman inn á Patreon síðunni í gegnum Patreon appið sem algjör snilld eða það jafnvel hægt að tengja áskriftina við Spotify og hlusta á allt hljóðefni inn á Spotify. Ég vil samt taka það fram að það verða alltaf áfram fríir þættir af trivialeikunum svo lengi sem hlaðvarpið í gangi. En með áskriftinni þá getur einfaldlega fengið tvöfalt meira efni af trivialeikunum á hverju ári. Við skiljum að það ekki allir sem hafa tök á því að koma í áskrift en vilja samt kannski hjálpa og styrkja hlaðvarpið á einhvern hátt. Og fyrir ykkur sem eru þar að þá ekkert jafn dýrmætt sem þið geti gert fyrir trivialeikana eins og að segja vinum eða samstarfsfólki frá hlaðvarpinu. Þannig stækka hlaðvarpið sem gerir okkur auðveldara að finna styrktaraðila og halda hlaðvarpinu gangandi. Bara það að senda á einn vin eða vinkonu og peppa trivialeikana getur gert svo ótrúlega mikið fyrir hlaðvarpið. Það engin auglýsing jafn góð og þegar ykkur sem að þekkir og treystir segir bara hey, þetta er geggjað. Þið vitið. En jæja, Þetta svona það helsta sem ég vildi segja áskriftina. Við vonum svo innilega að þið komið sem flest í áskrift og verðið með okkur í þessu fáránlega spennandi verkefni. Þið gerir það með því að fara inn á patreon.com eða patreon.com, bara eins og maður segir á íslensku. Skástrík trivialeikarnir eða með því að fara inn á heimasíðun okkar trivialeikarnir.net og íta á áskrift upp í hægra megin á síðunni. Við setjum líka hlekkinn á samfélagsmiðla og í textan sem fylgir hlaðvarpinu á öllum hlaðvarpsveitum, þannig að það ætti að vera auðvelt að finna þetta. En ef þið lendið í einhverju vesinni með þetta, þá ekki hika við að senda okkur skilaboð á Instagram eða á heimasíðunni okkar og við finnum út úr þessu saman. Við erum búin að taka upp fyrsta Patreon þáttinn og setja hann inn, þannig að þegar þið farið í áskrift, sama hvað áskriftaleið þið veljið, að þá fáið þið geggjaðan þátt sem þið getið strax hlustað á inn á Patreon. Við Magnús, Marín, Kristján og Ingi tókum hann upp núna í gær og þetta ándjóks eitt finnast þáttur sem við hefum gert hérna í trivialeikunum. Ég man ekki hvernig ég hlósna mikið síðast. En já, hvernig hljómaði þetta?
Helluðu vel. Couple of times.
Svo til í þetta sko
Þetta líka hljóma svo mikið bara eins og þetta hafi alltaf verið svona eða fyrst að þetta meika svo fullkomun sens einhvern veginn ég er mjög spennt, ég held að þetta verið geggjað
Gott líka verið með svona áskrift til að komplementa OnlyFans áskriftinni til mínum
Það það sem við búin að halda trúalegur og gangandi
Fylgir hún með það?
Hún fylgir í gullpakkanum á platinu þá hérna fylgir hún með
Sign me up
Þú ert áskrifandi
eini áskrifandi
I'm your only fan
Kristján er allir 13 áskrifandinir hjá Jóni
Mísplæti aðganga bara til að láta millja vel og til að fá mig til þess að prodúsera meira af creative content
I'm your only fan maður
Litt er allir only fan
Allar þessar skrýtnu beðnir sem eru komin það allt Kristján sko
Er nóg þetta
Já, ég var ánægð með þetta kót, var þetta ekki okkar maður Kitty Casio,
jú.
Couple of Times Ég tók tvö ár þar sem ég sagði mjög mikið af Couple of Times en nógum það Áskriftin
muni Ég er svona bring it back núna sko,
Já, get it trending
sko.
Couple of Times
Trenda á X-inu sko. Áskriftin muni ekki kosta nema $10 á mánu sem rúmið 1000 kall Ég meina, þetta svipaði peningur og að kaupa sér langlöku og gósut í búð eða mönns fyrir eitt kvöld. Þannig hvernig væri að sleppa sukkinu eitt skipti í mánuði, styrkja trivialeikana frekar og fá aukaþætti og fullt af aukaefni í staðinn í hverju mánuði. Við erum líka með alls konar aukaefni, eins og behind the scenes efni, kostningar efni og framtíð hlaðarsins. Stundu setjum við inn óklifta þætti og einnig gamla rímastera þætti með efni sem var klift út og hefur ekki heyrst áður.
Veit ekki með það.
Þetta verður veisla.
En ég hóru alltaf á Kristján, sko, ég er góður, sko, en...
Já, ég menna, bara ekki snitsa, þau sem fá að heyra þetta, ekki snitsa.
Ég
með vinnu.
Ég held að jól og hnikar ætti að vera hrættastir, sko.
Þetta ekki bóði ástíðina, ekki hvað, rastar bara hvað.
Þetta eru sérst $10.
Sko, þetta er náttúrulega ekki...
Þetta er ekki neitt penningu.
Þetta verður ekki í taktið verðbólgu.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er svo pulsan í hérna Costco. Hún er búið að kosta hérna
250
kæll líka svona 50 ár, sko.
Já, þetta er bara saman. Þetta var $1.50 með gósið eða eitthvað út í bandarinn.
Já.
Ég meina fastegnamarkaðurinn, krónan, þið vitið, þetta getur allt fara til fjandars.
Bíómiði kosta, þetta er tæplega hálfur bíómiði, sko.
Nákvæmlega.
Í dag, sko.
Nákvæmlega.
Þetta er ruggla,
sko. Þetta er sem við þið
farið
bíó
og
labba út í
hlýi.
Já.
Nákvæmlega. Þetta er Bent í meistar anskilur Ráðið þema Þetta er strax búið að borga sér
Það er alveg power sko.
Það er rosalega power sko.
Bara, Þú ræður bara,
Já,
bara
Þetta er mjög þætti. Gott fyrir svona, svona sociopata og svona hérna, þú veist eins og Kristján
Hvað er þetta? Hérna, Pártrupa
Valda sinna og mikilmennsku brjálæðinga sko, þú veist að fá að stjórna já. Bara að þú færið algjörlega bara kikk hann sko.
Hvað myndir
bara,
þú velja, Jón?
Þú vilt ekki vita það sko.
Ég held að myndi velja eitthvað svona bitið sem
Það var eitthvað svona dark web
Only fans
Já, fá only fans thema Gæti held ég ekki svara einnig spurningu sjálfur
Þetta verður eitthvað En þetta var geggjur spurning, Marín Hvað hérna, hva þema myndir þú velja?
Herðu, veistu, ég sendi á því skilabóðum daginn að því ég fekk hérna mér fannst ég fá mjög góða hugmynd en það var ekki allan þáttin það var meira bara hérna svona þrýþraut eða eitthvað svoleiðis eða bara ein spurning en það sem ég sendi, hugmyndin sem ég kom með, var sem sagt hérna Gen Z slang.
Já, það var í geggja uppbytunum
mitt. Já, en hérna, ég veit ekki með heilan þátt, bara hérna, hérna, cringe, hvað er það, þú veist, hvað þýðir það, þú veist, eitthvað svoleiðis.
Já, já, það var eitthvað lítið gott, sko.
Það er rátt að geggja.
Og að samanskapi boomer slang.
Já, bæði.
En mitt, sko, taka, já, bara kynnslóðir, það er þeim að.
Já, kynnslóðir,
það er rátt að.
Good shit, sko. Lil bro, how you doing, lil bro,
Á hvað kynslu er þú?
Late middle aged.
Ég fór hún á TikTok, ég var allir að segja það.
Ok.
Þetta er, því greinilega er ekki
Þetta er young bro.
Lil bro.
Lil bro. Er það ekki bara eitthvað tónlistamaður?
Big man, lil bro, þú veist, er það ekki bara eitthvað svona skilur þú?
Þetta er slang, sko, ég lofa þér. UrbanDictionary.com.
Já, við verum að fletta þessu upp, sko.
En já, ég myndi örugglega velja það.
Já.
Þú veist, tungumál kynnslóðana, það var mjög...
það, er endar, það er endar alveg gott þeim að ég þátt,
sko. Já, ömmur og afar og frængur og frændur geta saminast yfir sem þetta.
Já.
Ég er ekki nú því.
geta saminast, sko.
Var það loftin í gera?
Nei,
morgun.
Hvernig opna?
Já, loka sjö.
Þeir eru með morgun vera alveg borð. En afturlæst, hvað myndir þú velja?
Sko, það er náttúrulega nú þegar flokkur en ég myndir eiginlega velja bara bókmyndir, sko.
Já, það er náttúrulega klassíst.
Það er svoleiðis.
Já.
Þú ert bara það.
Já, ég er eiginlega bara búin að sætta mig við það að þetta er bara my character trait og ég nenni ekki að vera eitthvað flækja það. Þetta er bara, þú veist, ástrúsbækur. Það er svona, bara... Þetta er það sem ég er að læra,
Ég myndi fyrir eitthvað að labba gangundi sjó, sko.
Já, var ég að bjóða þér?
Nei, þetta var ekki, ég var ekki að hérna að leið.
Þetta var svínvirkæra.
Þetta er svínvirkæra, ég veit.
Við erum búin að ata þeim upp á móti hvora öðru hérna. Við erum búin að vinna og þáttunni er ekki byrjað.
Það er þessi mindgame, sko.
Þetta er allt mindgame. Allt mindgame. Ég elska sjósund, hvað getið sagt?
Þetta var ekki diss, ég var að segja.
Það þú vart að segja þitt þema, þú myndir hafa þema sjós. Nei, það er rétt að byrja svo skóplu af því að þessi gröfur hún er djúk.
En já, þetta er í rauninni allt sem við vildum segja þetta í bili. 31. þáttur dettur núna inn, sem sagt frýr, inn á alla hlaðarsveitur á næstu dögum. En þangað til getið þið náttúrulega hlusta á nýja Patreon þáttin sem komin inn á Patreon og bara vonandi höfðu þið gaman að þessari stuttu kynningu þessar spennandi breytingar sem við erum að bombi í. Og bara vonandi sjáum við eitthvað sem flest inn á Patreon, bara sem partur af þessu skemmtilega samfélagi sem við erum að byggja saman. Takk fyrir og við heyrumst í næsta þætti.